Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Opasna.
Umiljata.
Ubitačna.
Blaga.
Zlobna.
Velikodušna.
Ironična.
Blagonaklona.
Lažljiva.
Iskrena.
Glupa.
Zanimljiva.
Prazna.
Rečita.
Ozbiljna.
Duhovita.
Prosta.
Pristojna.
Besna.
Mila.
Reč.
Pretpostavljam da vam je jasno da nam je reč light motiv danas iz drugog ugla, naravno. Direktan povod je takmičenje retoričara na Pravnom fakultetu. Srema su Saranina, ispravno poslovna škola, tamo se retorika uči kao predmet. Nikola, učesnik takmičenja o kome govorimo danas. Srema je i Jovana Ristić iz Porta Librisa. Jezik joj je sada zanimanje, ali i ljubav. Jovana je ovde da nas pozove kasnije na jedan kulturni događaj. Aš radi enciklopedija. Dio našeg programa u znaku je zanimljivosti istorijskih o čuvenim govornicima. Naravno, danas će biti reči i o žargonu, o jeziku ulice, jeziku online komunikacije, a u rubrici iz kulture, povodom 200. rođendana Charlesa Dickensa, razgovaramo sa profesorom Zoranom Paunovićem sa anglistike. Igor, Katarina i Jovana pozivaju nas na kulturne događaje.
Pali, brate, šta će mi to?
Iz drugog ugla, naravno. Danas ćemo malo i putovati i to po vrhovima sveta. Vodi nas Maja Nikolić, planinar. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u drugom uglu. Dakle, reč nam je danas light motiv, povod je takmičenje retoričara na Pravnom fakultetu. Nikola Petrović je danas sa nama. Nikola, ti si jedan od učesnika na Pravnom fakultetu. Inače, ja moram da kažem onako s ponosom, naš stari znanac, jer te poznajemo još iz pravno poslovne škole, ti si tamo pobeđivao na takmičenju retoričara. Dobio nagrade.
To je bilo prošle godine na republičkom takmičenju iz besedništva. Ove godine svetosavsko besedništvo, takmičenje iz besedništva se održalo na Pravnom fakultetu u Beogradu, to je 18. po redu i mogu samo da kažem da čitava atmosfera, auditorijum ne može nikako da se poredi sa onim
u školi,
sa onim u školi šta je bilo do sada, jedna atmosfera u kojoj imate 1000 ljudi koji vas slušaju, prate, gde imate predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, rektora univerziteta u Beogradskog, gomilu profesora, ljudi poznatih i manje poznatih, prijatelja. Zaista jedan nesvakidašnji događaj.
Dobro, kako je tebe bilo? Je li bilo malo treme u svemu tome?
Nije bilo treme zato što smo mi toliko puta to vežbali, zato što smo želeli da izađemo. Trema je pred sam nastup. Ali kad izađete, to je već jedna druga priča.
Druga vrsta, negde si već onako sam sa sobom, pa si siguran. I to je možda neka pozitivna trema, kažu da...
Pa pozitivna trema bude pred sam početak, ali kad krenete da besedite, imate jednostavno ljude pred sobom kojima želite da prenesete jednu poruku. I vi se uživite u to što želite kažete, jer... prava beseda treba da dolazi iz srca i ona jedino tako može da dopre do ljudi.
Vi ste bili u grupama ili kako je to
izgledalo? Takmičenje je organizovano u tri kategorije, na slobodnu temu gde takmičari sami pišu o čemu žele da govore i na zadatu temu u kojoj sam se, u toj kategoriji sam se ja takmičio, tema je glasila: nije mudar onaj ko zna izabrati dobro od zla, već ko zna izabrati od dva zla manje. I ja sam govorio o izborima koje smo mi kao narod i nacija pravili kroz istoriju, pre svega u ovom 20. veku, koliko smo stradali i koliko smo uvek birali onaj ispravan put. Smo se suprotstavili svakome kome smo mogli, od Austro-Ugarske monarhije, nacističke Nemačke, pa i sad Amerikancima. Samo je pitanje bilo da li je to uvek bilo pravo rešenje, da li je to bilo mudro. To je bila moja neka poruka. I treća kategorija, improvizacije, to je najteža po meni kategorija, u kojoj takmičari dobijaju temu sat vremena pred nastup i imaju tih sat vremena da smisle šta će da govore pred auditorijumom od 1000 ljudi, kamerama i svim ostalim pratećim sadržajima.
Da, njima je zaista bilo. Bilo je, pretpostavljam, pomenuo si takav jedan auditorijum, pomenuo si da je bilo i dosta nekih duhovitih, metaforičnih.
Jeste, jedan od pobedničkih govora predstavio je metaforu, dakle, našeg predsednika kao mladoženju koji pokušava da se oženi. Međutim, mlada, koja je izuzetno ružna žena, ali ima anđeosko ime, pa vi pretpostavite o kome se radi, nikako ga ne pušta da se vine među zvezde, tačnije među 27 zvezdica o kojima je ovde reč kao Europskoj uniji.
I kako je takav, uopšte jedan duhovit govor primljen?
Duhovit govor, naravno, najviše voli publika, tako da, ali ovaj put je i žiri odlučio da je takav govor jedan od najboljih. Međutim, ukupni pobednik je krajnje ozbiljan govor koji govori o demokratiji, o tome kako mi treba da budemo pre svega građani, a ne rulja, narod, svetina, i treba da preuzmemo neke stvari u svoje ruke, da smo mi u stvari odgovorni za našu vlast. I auditorijum teško da može da shvati celokupno taj izraz, ali ukoliko se udubite, zaista možete da izvučete pametnu poruku.
Sara je bila kao gost.
Da, ja sam
i gledala Nikolu,
podržavala brata.
Naravno. Kako si se osjećala? Jesi imala veću tremu od njega?
Pa nisam imala tremu, mogu slobodno da kažem da sam prilično bila sigurna u njega.
Ali vežba kod kuće?
Pa vežba.
Kako, predogledala?
Pa naravno, trudi se, to je logično, jel te. Stvarno je to bio spektakl ogroman, neviđeno smo se lepo proveli mi u publici i iza te scene. Zaista, i što se tiče profesora koji su vodili sav taj program, zaista su na duhovit način pokušali da nama približe samo to takmičenje, da ulepšaju, i stvarno je bilo nešto što se ne treba propustiti svakako.
Idemo sada na Aš. Aš koji se bavi zanimljivostima istorijskim o čuvenim retoričarima. Aš!
Za stare Grke reč je bila oruđe kojim su i u ratu i u miru postizali ciljeve.
Smatrali su da su stari Atinjani naročito obdareni rečima.
Da u Atini deca počinju da govore mesec dana ranije nego deca u ostalom svetu.
Atinjani su bili poznati govornici i imali su želju da se takmiče u besedništvu.
Smatralo se da je govorništvo za Atinjane duhovna atletika.
Tamo je postojao i prvi uslov za razvoj besedništva. Demokratija.
Dakle, sloboda govora.
Svi državnici u Atini bili su sjajni govornici. Pluterh je zapisao da je Perikle veliki državnik i veliki besednik udešavao svoje besede kao muzički instrument.
On grmi, seva i strašnu munju nosi na jeziku. Pre govora moli se Bogu da mu sa jezika ne sleti ni jedna jedina reč koja ne bi dolikovala onome o čemu govori.
Učeno besedništvo prvo je nastalo na Siciliji, a najviši oblik dostiglo je u Atini u 4. veku pre nove ere.
Po Aristotelu, filozof Empedokle bio je osnivač nauke o besedništvu.
Najpoznatiji besednik svih vremena svakako je Demosten.
Od najranije mladosti on je učio besedništvo. Kažu da je s velikom upornošću konačno uspeo da pravilno izgovori glas R, vežbajući sa šljunkom pod jezikom.
Svoj slabi glas ojačavao je tako što je trčao i istovremeno govorio stihove. Na obali mora recitovao je kako bi uz huk morskih talasa navikao na graju u skupštini.
Protivnici su se rugali njegovoj navici da preterano vežba govor, a on im je odgovarao: "Stideo bih se kada bih tako velikom narodu davao savete bez pripreme."
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ovaj dan je bio s tobom sasvim drugči od drugih.
Konačno je tu.
Pamtim reči, svaki pogled tvoje ruke, želje dodir, ti su...
Prvi album grupe Super Vibe u prodaji.
Sada s nama ovaj dan. Ovaj dan.
PGP RTS. Eko.
opasna,
umiljata,
ubitačna,
blaga,
zlobna,
velikodušna,
ironična,
blagonaklona,
lažljiva,
iskrena,
glupa,
zanimljiva,
prazna,
rečita,
ozbiljna,
duhovita,
prosta,
pristojna,
besna,
mila.
Reč.
Dobno bi uradilo, a i da kažemo da je ove asocijacije dizajnirao moj dragi kolega Neša Živanović, kao i sve asocijacije naravno u našim emisijama. Dakle, mi smo u znaku reči, idemo na drugačiju upotrebu reči, na žargon. Nina je snimala žargon. Nina, imala si od mene zadatak, dakle dobila si zadatak da snimiš nešto u žargonu, neki razgovor.
Jeste, to uopšte nije bilo teško.
Jer i tu ti je Sara pomogla, da.
U duetu, ko po običaju. Mislim, to kažem opet, to uopšte nije bio problem, jer je to dosta zastupljeno. Sad se mi trudimo da govorimo ovim književnim jezikom, koliko god je to moguće, međutim u školi nas bombarduju time. Pa to tako malo pomešano ume da zvuči smešno. Tako da ovaj žargon koji sam ja snimila je jako zanimljiv i koristi se i čuje se, tako da biće prepoznatljivo.
A se dogodi nekada da kažete profesorima nešto u žargonu, ali baš nešto što mislite da ne dolikuje, pa onog posle kao pocenjaš?
Da, pa to je desi se hiljadu puta i to bude tako interesantno. Međutim, profesori, imali smo sad baš časove što se tiču žargona u srpskom jeziku, pa je naša profesorka zapisivala žargone i zapisivala je pored objašnjenje, što je nama bilo jako smešno, tako da to je jedna od tih interesantnih situacija.
Šta to znači? Jovana je ljubitelj jezika, studirala jezik, bavi se jezikom i književnošću, naravno. Jovana, koliko je žargon, prosto jezik živi? I to je negde potrebno. E sad, šta treba da bude u redu? Kakav žargon treba da bude
u redu? Pa ja mislim da je uvijek bilo smešno, recimo, da svi su nekako mislili da svi mi koji studiramo književnost, koji smo posvećeni jeziku, da uvijek govorimo pravilno. I dan danas svi love moje greške i čim nešto kažem kako se ne očekuju, odmah je hajka i zar si ti tamo neka koja će da nas uči jeziku. Ali svejedno, i u tim krugovima se žargon i tekako koristi i on je negde simbol i karakteristika određene grupe i negde simbol mladosti i čini mi se da se negde ljudi u poznijim godinama sa radošću sećaju nekih reči koje su koristili kao mladi u žargonu. Ja sam dobro metila, recimo, kod baki i deke da nekad pominju tako, ne znam, se hleb govorio panja i sestra šveca, to je nama sad već malo zastarelo, ali eto, čini mi se da je uvek žargon bio nekako za mlade, da budemo protiv pravila, neki jezički bunt, a ono što je karakteristično da je žargon sve zastupljeniji u književnosti i da daje mogućnost karakterizacije likova, posebno oni koji se tiču savremenog doba i taj žargon stvarno doprinosi da se onako što preciznije predstavi neka ličnost iz stvarnosti, jer kad bismo promenili jezik, onda to više ne bi bila ista osoba.
Apsolutno. Kada govorim, evo ja ću sada malo da privatizujem emisiju. Skoro sam imala susret sa gospođom koja godinama živi u Londonu, otišla je u 45. godine i od tada retko kada. Ona dosta čita, ali kaže... Evo sada idem na lađu, ja nisam shvatila šta žena priča, ide na krstarenje, ide na lađu ili treba da mala stan, znači to je taj neki vokabular koji je bio tada, 45. godine se koristio, ona ga koristi, a ne razume tako neke nove reči, nove fraze. Idemo na žargon koji je snimila Nina.
E, ajde blijemo večeras.
Ma ne mogu, bit će smor.
Ma opušteno, upoznala sam sinoć nekog lika, možemo da odemo s njima žurku.
Jel makar sladak?
Da, baš šmekir, a ima ekstra taki.
Onda može, 100% će biti full.
Ajde se nađemo kod mene Gajbi.
Može će da me doveze, kada budem tu?
Pa možeš oko 9, to će doći ostala ekipa.
Idemo sada i na onaj drugi jezik online komunikacije. Maša Milutinović je napravila prilog.
Dok smo ranije kupovali dnevne novine i magazine, ispijali kafe i čajeve uz iste i u potpunosti im bili posvećeni, danas uz pomoć interneta lako menjamo medije koje pratimo. Na našem prozoru svet u isto vreme otvoreni su web portali dnevnih novina, televizija, mailovi kao i društvene mreže. Razapeti na toliko strana više nemamo vremena za čitanje dugačkih tekstova. I sami urednici portala odlučili su da svoj sadržaj kompresuju. Jedan od njih je i urednik sajta sjelica.com Ivan Bunčić, koji nam je objasnio zašto se tekstualni sadržaj na internetu smanjuje.
u nekom offline svetu nekih 2000 karaktera, što je sada 200 karaktera na webu. Jer ljudi scrolluju, nemaju vremena, preleću, čita se 30% ili 20% sadržaja, tako da ljudi koji pišu za web i koji razvijaju aplikacije i sajtove za web moraju jako pametno da organizuju sadržaj. Mnogi kažu content is king, kao sadržaj kralj, ali to nije više tako. Sada je dizajn pod jedan bitan i prave reči.
Pored ovog, mnogobrojni su portali na internetu čije svesti sastoje iz nekoliko fotografija i snimaka i tek nekoliko reči teksta. Ali nisu urednici samoinicijativno izabrali da skraćuju tekstualne sadržaje, već, kako Bunčić kaže, odgovaraju na potrebe korisnika interneta.
Jednostavno imaš ljude koji vole da čitaju tekst od 3-4 hiljade karaktera, imaš ljude koji vole da pročitaju kratak tekst, da pogledaju sliku i da kliknu dalje. Sve zavisi od toga kakva je namera čitatelja i posetio se tvog sajta. Da li on traži nešto da kupi, da li traži nešto da nauči, da li traži nešto da nema vremena za bilo što drugo nego pročita par kratkih rečenica. Znači namera čitatelja je jako bitna tu.
Osim što smo navikli da čitamo kratke tekstove, uz pomoć društvenih mreža, pogotovo sve popularnijeg Twittera, učimo da se i sami izrazimo u svega 140 karaktera. Student na Beogradskom univerzitetu, Aleksandar Kokotović, među twitterašima poznatiji kao Kokota, otkrio nam je šta mu pričinjava zadovoljstvo u ovakvom načinu izražavanja.
Znači, nije bitno samo ta kreativnost, bitno je to ukopiti u 140 karaktera. Lako je napisati tekst od, ne znam, stranicu i po i neko treba shvatiti poentu. 140 karaktera je to mnogo teže i veći izazov, zato i zabavnije.
Idemo ponovo na žargon i to jedan žargon, dakle Zemunca. Nina je snimila, u prethodnoj varijanti je Sara bila glavni lik.
Da, pa dobro, drugarici, da se malo
osvrnemo na to.
Da, ovi drugarici ja smo, ne znam, reprezentovali jedan klasičan tip nekog današnjeg govora, na brzinu nekog dogovora da izađemo ili tako nešto. Mislim, ja sad ne koristim, naravno, svakodnevno, ne znam, reći kao što su bleja i tako to, ali naravno desi se, da čućete to sigurno ako se krećete po mlađim.
E, sad ovo što Nina snimila, to je Zemuna, sa devojka koja nije iz Zemuna.
Devojka nije iz Zemuna, nema apsolutno nikakve veze sa Zemunom.
A dobro, odakle vam ideja da bude Zemuna?
Pa, ali to je toliko zabavno, jer su oni, jel te, republika za sebe, kao Zemuna.
Zemunski kult.
Da. Tako da to nam je svima interesantno i koristimo mi naravno i Vozdra i Tebra i ostalo, tako da, ali ona se baš potrudila da bude u fazonu Zemuna.
Dobro, jesi pitala nekog Zemunca da li je odigrala ulogu?
Nisam pitala, međutim, moj stariji brat je čuo, pa je onda rekao da zvuči, pošto on ima prijatelja koji su iz Zemuna, pa...
Evo, Nikola će da nam kaže da li zvuči, evo, idemo na Zemunca.
E, ćao, brate, ja sam Comi, živim u Munzeu. E, brate, znaš kako, moj kraj je skroz ono u fulu, ali nema sprdnje sa nama. Provodimo se mi ludo i ovo ono, brate, idemo na šankanje i sve to, znaš kao, dok je ovaj gsne i tako to. E, brate, znaš kako, meni je skroz cool ova spika sa tobom, ali, znaš kao, to i baš nije moj zofa, pa kako da ti kažem, ugasu sam nekom i moram da palim, ali čućemo se mi tebra, Vozdro.
Nikola, ti si iz Novog Beograda, nisi iz Zemuna.
Da.
Ali jel ti liči, jel imaš neki drugar?
Pa rekao bih da je to malo...
Malo iskarikirano.
Iskarikirano, ali u principu, shodno našoj emisiji, to bi bio neki žargon zaista u pravom smislu te reči.
Ali imaju negde tvoja neka ekipa s Novog Beograda neki specifičan žargon? Baš ne. Ili možda
mislim da objektivno ne bih mogao to da odgovorim, pošto je
odande,
možda bi neko primetio, pa bi mi... Primetio sam, na primjer, kad smo bili na pripremama sportskim u Nišu ili u Raškoj. To su takvi izrazi neki koji su za nas arhaični, a opet za njih su sasvim normalni i bude zanimljivo jednostavno pričati malo sa ljudima koji nisu iz istog mesta, jer bude uvek dosta smeha, što jeste poenta druženja, je li tako?
Naravno. Idemo sad opet na Aš, jezik naučnika. Aš!
U poslednje vreme vrlo je in stvaranje raznoraznih veštačkih duhovitih jezika, tačnije rečnika.
Tako postoji jezik savremenog biznismena, crnogorskog hotelijera, ali s obzirom da je Aš enciklopedijska emisija, mi ćemo citirati jezik savremenog naučnika.
Tačnije neke fraze.
Dakle, šta misle naučnici kada kažu?
od velikog teorijskog i praktičnog značaja.
Što znači zanimljivo za mene.
Smatra se da...
Ili ja mislim.
Opšte je uverenje.
Ili nekolicina misli isto što i ja.
U sistemu ekstremno visoke čistoće.
Ili sastav nepoznat.
Slučajno nečišćeno tokom eksperimenta.
Ili palo na pot.
Održavano s ekstremnom pažnjom tokom eksperimenta.
Ili nije palo na pot.
U sljedećem periodu.
Ili dosadilo mi je da ovo dalje radim.
Može se očekivati da će ovaj rad stimulisati dalja istraživanja.
Ili rad ne služi ama baš ničemu.
Dugujem zahvalnost Williamu Globu za pomoć pri obradi i Johnu Hardu za korisnu diskusiju.
Ili Glob mi uradio eksperimente, a Hard mi objasnio šta oni znače.
U zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
U Dickensovoj godini smo, naime. Na današnji dan pre 200 godina rodio se Charles Dickens, jedan od najznačajnijih engleskih pisaca, kritičar viktorijanskog društva, da pomenemo samo Oliver Twist, David Copperfield i mnoga druga dela. Tim povodom večeras u 19 sati organizovana je diskusija u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tema je o čemu bi Dickens danas pisao. Na telefonskoj vezi je profesor Zoran Paunović, šef katedre za anglistiku. Profesore, šta će se večeras čuti na diskusiji? Pretpostavljam da je to neka analogija sa sadašnjom situacijom.
Da, diskusija je zamišljena tako da ne bude istorijska priča o Dickensu koji je pisac prošlosti i koga smo se eto setili zato što mu je ta godišnjica koja jeste 200 godina od njegovog rođenja, nego diskusija bi je tako koncipirana da bi trebalo da pokaže koliko je i zbog čega je Dickens danas toliko aktuelan pis. Naslov, neki radni, dakle, jeste o čemu bi Dickens danas pisao. Čime se hoće reći da tematika njegovih dela, koliko god da nam se čini da je vezana za jedno jedino vreme, zapravo jeste neprolazna, da bi Dickens i u današnjem svetu, posebno u ovom njegovom delu u kome mi živimo, ima puno toga da kaže i puno materijala za pisanje. Znamo ga kao pisca koji je pisao često o socijalnim nepravdama, o žrtvama sistema, o greškama u sistemu koje jednostavno dovode do toga da svaki sistem stvara svoje neminovne žrtve. Deca su likovi u njegovim romanima jer deca su verovatno najizrazitije žrtve, najbespomoćnije. Stoga i njihove sudbine Dickens odabira kao sudbine koje će najviše dirnuti čitati i ukazati na ono na što je on želao da ukaže. A želao je pre svega da neke nepravde u društvu pokaže prstom da bi, eto, možda koliko toliko doprinao njihovom iskorenjivanju. Međutim, eto, nepravde o kojima je on pričao još uvijek postoje i, eto, ovom pričom hteli bismo i da podvučemo aktuelnost problematike njegovih romana kao i aktuelnost njega kao umetnika. Čija umetnost nije ostala zarobljena u 19. veku kada je stvarao svoje dela, nego je i tekako i iz mnogo razloga aktualna i danas.
I danas. Evo imamo neko kanadsko istraživanje koje baš danas stiglo. Kaže, prijatelji su najbolji lek u kritičnim trenucima i deca bolje podnose stresne situacije kada su u društvu bliskih prijatelja.
Jeste, to je to. Dickens jeste prijatelj onih koji su potlačeni. Dickens jeste pisac koji pokazuje da je u najstrašnijim okolnostima postoji uvek ono zrnce ljudskosti koje ponekad donese izbavljenje njegovim likovima, ponekad i ne, ali u svakom slučaju donese nadu za čovečanstvo. Tako da on svakako jeste ta vrsta prijatelja. Ne neko ko muči svoje junake da bi time izazvao saosećanje čitalaca, nego pre svega neko ko saosjeća duboko sa svojim junacima i ta vrsta iskrenosti je nešto što se prepoznaje u njegovom delu. I sam je u svom životu prošao kroz jedan užasno težak period kada je bio deo onih koje smo eto označili kao žrtve sistema, kada je oko godinu dana radio u jednoj fabrici kao dečak od 12 godina u potpuno neljudskim uslovima, tako da je vrlo dobro imao prilike, nažalost, na svoju nesreću da upozna taj svet i veoma je dobro znao o čemu priča. I to je jedan od razloga zbog čega njegova dela i danas zvuče tako istinito.
Oslušimo sada malo radiodrame Oliver Twist, Naša kuća radila, 54. godine.
Olivere! Olivere! Poznaješ li moj glas? A zar se ne bojiš? Zar ne drhtiš sav dok ja govorim?
Ne! Znate, gospodine Bumble, mora da je lud. Nema čoveka i ole zdrave pameti koji bi se usudio da tako s vama govori.
Nije on lud, gospođo. To je jelo.
Šta?
Jelo, gospođo, mnogo mesa. Pretrpali se mu želudac, gospođo. Odgajili se u njemu gordost duha i srca, što ne priliči osobi njegovog staleža. A kakve veze u ostalom imaju sirotani sa dušom ili srcem? Sasvim je dovoljno što im je dopušteno da imaju svoje živo telo. Da se dečaka i dalje hranili zobenom kašom, to se nikada ne bi dogodilo.
Za Boga, za Boga! Eto, to vam je kad je čovjek široko grud.
I dalje smo u zoni kulture u Art centru u ulici Kralja Petra u Beogradu. Otvorena je izložba radova Nenada Čonkića. Igor Dragović iz centra poziva nas na izložbu.
Nena Čonkić je bio mlad dizajner u staroj Jugoslaviji i postigao je i kod nas na Balkanu i širom sveta veoma puno stvari za veoma kratko vreme. Umro je sa 36 godina. i ovo je povodom 30 godina njegove smrti 2. februara. Na kontu Nenada Čonkića smo objavili konkurs Memorial Nenad Čonkića za mlade dizajnere do 35 godina. Možete se prijaviti na naš broj telefona 328-3145 ili na naš sajt artcenter.rs. Izložba može da se vidi do 10. februara u Art centru Kralja Petra 71. Konzert.
Na pomenutoj izložbi u Art centru uživali smo u muzici koju upravo čujemo. Izvođači su sastav Čudesmo. Katarina Pavlović je sa nama.
Svoj prvi nastup imali smo na festivalu ambientalne i etno muzike Karusel. Više o sastavu Čudesmo pomenuću kroz priču o instrumentima i kao retkost mogu da izdvojim didžeridu koji jedan od naših članova svira. Za oni koji ne znaju, u pitanju je aboridžanski rog, dakle jedan od najstarijih duvačkih instrumenta na svetu, pošto znamo da na raznim mestima u svetu postoje različiti oblici rogova koji imaju i različite tehnike sviranja. Moram da napomenem da je didžeridu specifičan po tome što recimo se svira u kontinuitetu i postoji posebna tehnika disanja, to je cirkularno disanje koje su kasnije neki izvođači na drugim duvačkim instrumentima počeli da koriste. Tako da je recimo on po tome specifičan. Mi pored didžeridua imamo i tri vokala, imamo i kaval, flautu, frulu i druge duvačke instrumente koje ja, na kojima ja izvodim muziku. Bitno je isto tako reći da su numere stare balkanske pesme, dakle stare tradicionalne pesme kojima mi dajemo kroz tu izvedbu neki lični pečat.
Tako. I šta sve može da se čuje kod vas, osim etno varijanta?
Pa može da se čuje rege, pošto su neki od nas strastveni ljubitelji ovog muzičkog žanra. Može da se čuje i džez, swing, pa da, može i blues. Biblioteka.
Jovana Ristić je iz biblioteke sa nama, zapravo iz izdavačke kuće Porta Libris, inače prijatelj našeg programa, naravno. Jovana, šta nam to najavljaš?
Pa pošto smo evo nekako u znaku reči, a reči su svakako najbolje sredstvo da se nekome izraze nežno osjećanja, a spremamo se naravno za danas.
Za sve te varijante. Da, da, da.
Tako je, negde u tom duhu je Porta Libris u saradnji sa portalom Net knjižara organizovao baš konkurs gde se svi mogu takmičiti u tome kako da na najbolji način potrebe reči i izraze neke svoje emocije dragim osobama. Naime, u pitanju je...
Konkurs je otvoren za momke i devojke, znači
tako je,
u svakoj varijanti, dakle momci i devojke pripremaju
za, za oba pola, da kažem, konkurs za najlepšu čestitku za dan zaljubljenih. Mi smo zapravo s ovim konkursima počeli još za novu godinu, imali smo ovako sjajan odziv, puno kreativnih ličnosti koji su učestvovale i evo ja ovu prilikom sve pozivam da naprave neku čestitku koja može biti pisani tekst, može biti crtež, fotografija ili neka multimedijalna čestitka, sve je naravno dozvoljeno, samo da nešto, eto, maštoviti i neobičniji način čestitamo dan zaljubljenih i kada konkurs bude gotov, mi ćemo odabrati najbolje radove, njihove autore ćemo nagraditi, a radovi će se naći opet na portalu netknjižara.rs kako bi ostali imali tako neke primere i ideje da osmisle sopstvenu čestitku.
A u svakom slučaju, evo ja najavljujem, dakle ti si nam rekla da će i Porta Libris sledeća emisija koja tačno ide na dan zaljubljenih, dakle sledećeg utorka, pokloniti nekim zaljubljenim slušalcima neke lepe knjige, ali to nećemo sada da kažemo koje.
Naravno, pa dobro, eto da malo budemo u tom duhu dana zaljubljenih, svakako to nije na odmet, a pošto se često kaže da je taj datum i praznik uopšte onako komplikovan, jer treba istovremeno obezbediti i prigodan poklon i opet osmisliti neki lep izlazak, mi smo u tom duhu odlučili da rešimo taj problem, odnosno ponudimo rešenje, kako mi kažemo, jednim klikom. Kom i na Net knjižari postoji jedan zanimljiv paket koji obuhvata poklon za dan zaljubljenih, knjigu i u dobru i u zlu, uz koju idu karte za istoimeni film koji će se od 9. davati u bioskopu. Tako da eto, jednim klikom uz veliki popust dobija se i knjiga i osmišljen izlazak, sve nekako u znaku ljubavi i u dobru i u zlu.
Dakle, klikćite, izmišljite čestitke. Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Da, evo, malo ćemo i putovati, putujemo po vrhovima sveta. Maja Nikolić je planinar koja je osvajala mnoge vrhove sveta, zapravo družila se s mnogim vrhovima sveta. Pre nego što nam kažeš koji su sve to vrhovi s kojima si se družila, ja da kažem da si sada se družiš s nekim najlepšim vrhovima sveta, Maja bi bila u emisiji da trenutno nije u bolnici, zapravo porodila se i beba je pored nje. Majo, čestitamo.
E, pa hvala vam puno.
To je dakle budući planinar u svakom slučaju.
Pa nadamo
se. Nadamo se.
Ima svoju volju.
E, pa mora da ima. E, Majo, kad smo pomenuli vrhove sveta, koje si sve osvajao? Zapravo družila. S kojim si se vrhovima družila?
Pa, družila sam se na Kavkazu sa Elbrusom. To je najviši vrh Evrope. E, onda sam išla u Južnu Ameriku, tamo je Aconcagua. Onda smo bili u Africi, to je Kilimanjaro, i posljednji vrh je Aljaska, to je Denali. Od toga nisam se popela na Elbrus i na Denali, ali sam se družila sa planinama vrlo aktivno.
To su različiti vrhovi u različitim delovima sveta. Ti si sada u delu emisije koju mi nazivamo putovanja, zapravo putopisi, putujemo po različitim vrhovima sveta. Koliko su oni različiti?
Svaki je mnogo različit. različiti su, na jednom je sneg, na drugom je prašina, na trećem je led, glednici, mislim, zaista se mnogo razlikuju i od toga gde se nalaze, i od toga na kojim su visinama, i od toga kakve su kulture i kako je pristup organizovan, i stvarno je baš različito. Ono što mogu da kažem, to je sad, evo, recimo za ove snežne dane, da su na dva vrha bili sneg i led, jedno je Elbrus, a drugo je Aljaska i Denali. Tako da ono što je možda sad najpopularnije, zato što je sneg i led, a i tamo gde mi je bilo najteže, to jeste Aljaska. Pošto se sve vreme ide po glečeru, ekspedicija traje skoro mesec dana i sve vreme vučemo sanke i vučemo i nosimo rančeve na leđima. Zato planina je drugačija, kažem, i zbog kulture i zbog podneblja. Naprimjer, na Kilimandžaru mi imamo nosače koji nam sve nose i takvo je pravilo. Prosto ne možeš bez nosača, bez vodiča, jer oni od toga žive. I jako im je bitno da se ne dešavaju nezgode na planini, jer oni nemaju uslove da zbrinu sve povređene. Dok je na Aljasci, koja je mnogo ozbiljnija i opasnija, potpuno suprotna stvar. Tamo prosto ne možeš da imaš vodiča, nego te vrlo dobro obuču u početku šta te sve čeka i neophodno je da budeš vrlo samostalno. Ukoliko pokažeš bilo kakvu vrstu nesamostalnosti, automatski te vraćaju nazad. Kada se po snegu mnogo lakše ide, zato što se neke rupe popune i kada je sneg tvrd, nakače se dereze. To je određena metalna navlaka koja ide na cipele sa šiljcima i po tom tvrdom snegu se jako lepo ide sa tim derezama. Nema uspona, pa mislim ima uzbrdo i nizbrdo, ali nema ono kamenjara gde se lome noge, nema kleke, nema tako na tim nizim vrhovima. I po većim vrhovima to se baš lepo hoda po tome. Dok opet kada je taj sneg mekan i kad treba da se prti, onda mi je svaki kamenjar dobrodošao.
U sneg je i prijateljski, ja se sećam, pričala si nam da se spava u snegu, od snega se možda se pije i već kako to?
Da. Pa to se sve uči na optimističkim tečajima, naravno. Da bi se čovjek uputio na tako neke ekspedicije, potrebna je vrlo dobra obuka za to. I to traje dosta dugo, godinama, da tako kažem. Mi na tim tečajima učimo kako da opstanemo u svim uslovima i da napravimo sklonište i kad je hladno i kad je toplo i u raznim uslovima, a što se snega tiče, on je jako dobra izolacija. Tako da u snegu mogu da se prave vučje jame, znači kada se nađe na neki smet koji je onako u padini pa je napadao sneg, onda se tu lepo probuši rupa i zna se kako se to pravi, to se sve uči, gde je ulaz, gde je mesto za spavanje i čoveku u tome bude jako toplo. Postoji mogućnost da se pravi iglo, naravno, onda se seku komadi od snega, kada je tvrd sneg, i onda se bukvalno napravi kao i skijalište prave. Tako da smo mi na Aljasci i iglo pravili, u njemu boravili i to nam je bilo nekako lakše zato što na Aljasci su jaki vetrovi i ti prosto ne možeš da spavaš na površini, nego je neophodno da se ukopaš ili da praviš zid oko svog šatora da te ne bi oduvali ti vetrovi.
Little black butterflies. that you can't control. All the things a girl should know.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Danas smo bili u znaku reči, zapravo sopstvenog maternjeg jezika u različitim situacijama, u situaciji kad smo fini, kulturni, kad smo na ulici, školi, u društvu, na koncertu, izložbi, u biblioteci. Danas smo i malo putovali po vrhovima sveta. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Maša Milutinović, Srđan Đorić, Bani Jerković, Brana Manojlović, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić. Koristite ovaj bonus raspust. Uživajte u snegu, budite lepi, srećni, veseli i naravno svoji.